Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë e vortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeles. Kësa radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku liturgjinë e fjales së Zotit të djeles e 33 gjatë vitit ciklit e dytë si pas kalendarit kishtar. Dëgjues të nderuar, po shkojmë gjithnjë më tepër drejt përfundimit të vitit liturgjik kokishtar. E fjala e Zotit na thret të konstatojmë dhe marrim akt mbi dy realitete që janë të pandashme mes tyre dhe të pandashme prej nesh: besnikria e Zotit ndaj njerëzve dhe besnikria e njerëzve ndaj Zotit. Duke shikuar momentin e mbram të jetës sonë, duke shikuar momentin përfundimtar të udhës së fesë të shpresës, liturgjia e kësaj sediele na përkujton se Zoti nuk i braktis bitë vetë në krahët të vdekjes, sepse jeta përjetshme që na është premtuar nga ai është shenjë e dashurisë së plotë e të përsosur të Zotit për ne. Në këtë prizëm, tri leximet biblike të liturgjisë hynore të kësaj sediele na udhëheqin të reflektojmë mbi tri situata jetike të ekzistencës sonë: mbi mbarimin, për çka flet pjesa e Ungjillit të kësaj sediele marrë nga Shën Marku; mbi qëllimin apo cakun e ekzistencës, për çka do të dëgjojmë në leximin e parë nga Danieli profet; dhe mbi shpëtimin ton apo shëlbimin që ka realizuar për ne Jezu Krishti me flijimin e vetes mbi kryq dhe me ngjalljen e tij, për çka flet leximi i dytë i kësaj sediele marrë nga letra e Hebrejve. Liturgjia e fjales së Zotit e kësaj sediele, të dashur e të nderuar dëgjues, na thot rini zgjuar e të gatshëm, sepse Zoti do të vi. Kjo pra është edhe tema kryesore që trajtojnë leximet biblike, duke na ofruar si meditim e duke na orientuar drejt për masës themelore të përjetimit e përvojës së fesë kristiane, realiteteve të mbrame e të arshme të jetës, kalimi i pragut të jetës e amshuar në Zotin. Po t'i kthehemi tri leximeve biblike të kësaj sidiele. Në shekullin e tretë para Krishtit, Antiohu Epifanik ishte shkaktuar një përndjekje të dhunshme kundër hebrejve. Danieli profeti drejtoi poplit të zgjedhur një mesazh shpresë. Në qastin kur ai të doi, Zoti do të ndërhy në favor të popullit të vetë. Sa për ata që kanë vdekur, ata do të ringjallen nga pluhuri i varrit për një jetë lavdishme, thot profeti Daniel. E tani ta dëgjojmë leximin e parë të kësaj sediele.
Lexim prej librit të Danielit profet. Në atë kohë do të ngrihet Mikaeli, princ i madh, që i mbron bitë popullit tënd. Kjo do të jetë një kohë ngushtice të madhe, e tillë nuk që qysh se filluan të jetojnë popujt e deri në atë kohë. Në këtë kohë populli yt do të shpëtojë, secili që do të gjendet i shkruar në libër. Një numër i madh i atyre që flejnë tokën e pluhurit do të zgjohen, disa për jetën e pasosur e disa për turpin e përhershëm. Dietart do të shkëlqejnë por si kthjellësie e kupës qillore, e ata që u kanë mësuar shumë vedrecin, do të shkëlqejnë por si yjet në mshimin e përhershëm. Fjala e Zotit.
Më ruaj, o Zot, sepse në ty shpresoj. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime. Në dorën tënde është fati im. Zotin e kam gjithmonë parasysh. Më rrinët e djathtën e nuk kam se si të rëzohem. Prandaj galdon zemra ime, e gëzon shpirti im. Mbar trupi im pushon në qetësi. Zdo të malësh shpirtin në nën tokë. As do të lejosh që shejtë ytë të kalbet në dhe. Ti do të ma të regosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyre sate, kënaqin e amshushme në të djathën tënde. Më ruaj, o Zot, sepse në ty shpresoj. Jezu Kristi e ka deftuar një herë për gjithmonë mëshiren për dëllimin e pakufishem të hyjit atë për njerëzit, për nepra, për çdo njërin për nesh. Ajo dashuri, ai për dëllim është rivendosur përfundimisht në dashuri. Këndej nuk ka më nevojë të nxitet shpëtimi me shumëzimin e flijimeve. Duhet vetëm të hym në universin e shejtërisë që na është përuruar nga Jezu Krishti, thot leximi i dytë i kësaj si diele nga letra e Hebrejve. Ta dëgjojmë.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Hebrejve. Çdo preft tjetër qëndron gati për çdo ditë për ta kryer shërbesën e kultit dhe shpesh kushton po të njëjtat fli, të cilat asesi mund t'i shlyejnë mëkatet. Krishti përkundrazi, duke pas kushtuar për mëkate vetëm një fli vetme, rri përgjithmonë të djathtën e hyjit dhe qysh atëherë pret vetëm që armiqtë e tij të vihen shtroj e këmbëve të tija. Dhe vërtetësisht, me një kusht të vetëm, i përsosi për amshim të shitruarit, tashti atje ku u falen mëkatet, nuk ka më kushte për to. Fjala e Zotit.
Me ndihmen e imazheve të mistershme dhe efikase, Jezusi paralajmëron kthimin e tij të lavdishëm në mbarimin e kohrave. Gjithçka do të mbaroj, gjithçka do të përfundoj me mbledhjen pra bashkimin në qytetin e mëshuar, në mbretrinë e dashurisë të tërë njerëzimit që është sot i shpërndar. Kështu pohon Ungjilli i Shën Markut i kësaj së diele. Ta dëgjojmë së bashku. Nga Ungjilli shejt si pas Markut, Jezusi u tha nxënësve të vet. Por se në atë ditë pas aso vështirësie, djeli do të terratiset, hëna nuk do të lëshoj dritën e vet, yjet do të bjen për qelit e trupa qelor do të lëkunden. Atëhere do të shohin birin e njeriut duke ardhur mbi re me fuqi të madhe me lavdi. ai do t'i dërgoj engjit e vet e do t'i bashkoj të zjedhurit e vet nga të katër anët e botës, pre skajt e tokës deri në skajt e qelit. Mësoni prej shembëlltyrës së fikut. Po sa i lëngëzohen gemat e qetë gjethe, ju e dini se vera është afër. Kështu dhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto, dijeni se është afër të dera. Për një mend po ju them, nuk do të kaloj kjo brezni pa u bërë të gjitha këto. Qelli e toka do të kalojnë e fjalët e mia nuk do të kalojnë. Sa për atë ditë e për atë orë, se di askush, as engjët në qelë, as biri, por vetëm ati, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Teologu i famshëm gjerman Jürgen Multmann thoshte në shkrimet e tij: "Krishterimi është eskatologji kokë e këmbë dhe jo vetëm në fundin e tij. I gjithë predikimi krishter, e gjithë jeta e krishter, si dhe kisha, vet kisha, janë të karakterizuara nga orientimi i tyre eskatologjik. Në fakt, falë ngjalljes së Krishtit, bota dhe historia kanë hyrë në fazën e tyre finale, në plotësinë e kohrave. Premtimet e Zotit janë përmbushur dhe qielli i ri dhe toka e re, siç na kujton zbulesa e shëngjonit, janë përruar tashmë. Në Krishtin, Hyu ka thënë fjalën e tij përfundimtare. Në ne është mbjell fara e realiteteve të ardhshme. Ta kuptosh këtë do të thotë ta kuptosh se Krishteri është njëri i së ardhmes, pikrisht, njëri i eskatologjik. Kjo do të thotë jo aq pritjen e së ardhmes, që do të vi pas vdekjes, por që është njeriu ai që ndërton sot të ardhmen e ti. Është e vërtet se Krishti ka përmbushur gjithçka, se ne nuk presim risit të tjera, por në të njëjtën kohë ngelet e vërtet se gjithçka duhet të përmbushet, gjithçka duhet të filloj rishtas. Duhet që i gjithë krijimi të rikapitulohet në Krishtin dhe kjo është vepra e kohës të kishës. Përveç se një detyrë personale dhe shoqërore, besimtari përmbush dhe një detyrë që mund ta quajmë kozmike. Sikur se mëkati i Adamit nuk ka pasur pasoja vetëm për njeriu, por përmbar kozmosin dhe materien, kështu dhe shëlbimi i Krishtit ka prekur gjithçkin. Ai e ka shpëtuar njeriu në tërësinë e vet, përfshir edhe trupin e tij. Solidar me Adamin e parë, njeriu është i thirrur së bashku me krijimin të marrë pjesë në fitoren e Adamit të dytë. Shëmpali na kujton këtë në letrën e dhëtuar Romakëve në kapitullin e 8, rreshti 12:22, i cili na e paraqet krijimin me ofshamat e ngjashme me atë të gruas në prag të lindjes. Edhe vetë krijimi gjëmon dhe ofshan deri sa të presi zbulimin e bijve të Zotit. Të njëjtën gjë na kujton në letrën e drejtuar Efezianëve, kapitulli i parë, rreshti 19. Shpëtimtari i njeriu, Krishti është edhe shpëtimtar i gjithësisë. Në këtë këndvështrim, edhe i Krishteri është i thirrur të përmbush roleve të pazëvendësueshëm. Nëpërmjet punës, nëpërmjet lutjes dhe nëpërmjet flijimit, do ta bëj këtë botë më humane dhe do të përgatis atë shndrim të universit në qiell të re dhe në tokë të re, që do të përuroj mbretërim përfundimtare të Perëndisë. Një shkrim i lashtë i Krishter, e ashtu quajtura letra e Dionjetit, të thotë: "Çfarë është shpirti për trupin, ashtu është edhe besimtari i Krishteri për botën." Besimtari nuk është qytetar, por mërgimtar, shtektar. Një interpretim unilateral dhe i padrejt i realiteteve njerëzore ka bërë që bota e sotme dhe njerëzit ta shohin besimin si armik të botës, të jetës, të angazhimit, të progresit njerëzor. Një besim largimi, mos angazhimi, flijimi, opium që gjumos njeriu duke i dhënë një shpresë iluzion për një të përtejme të lumtur. E në fakt është e kundërta. Besimtari me gjithë se pret realitetet e arshme, ai është i angazhuar tërsisht në shoqëri, është i angazhuar në realitetet njerëzore dhe bën që në këto të realitet të shëndrisë një dritë e re. Besimtari, si të gjithë të tjerët, lodhet dhe angazhohet në shoqërinë dhe në botën ku ai jeton. Por ai e di shumë mirë se mundi i tij nuk është mundi i një agonie në pragun e vdekjes, por është mundi i lindjes së një realiteti të ri, i cili do të vijë, qielli i ri dhe toka e re. Ja pra, janë këto disa mendime të cilat mund të na ndihmojnë të kuptojmë leximet e kësaj të diele të 32 gjatë vitit. Jemi në mbarim të vitit liturgjik dhe kisha na kujton, na vë përpara ato realitete që do të jenë përmbushja e jetës dhe emisionit ton, realitetet e ashme, të cilat tashmë drejtojnë të tanishmen ton. Nuk janë të ashme vetëm sepse do të jenë në fundin e kohërave, por janë të ashme sepse na drejtojnë neve drejt atij realitetit të ashëm që është realizimi përfundimtar i mbretërisë së Zotit. Le të bëjmë të tona fjalët e psalmit 15, që jo rastisht liturgjia na e vë në këtë të diel të 32 gjatë vitit. Ti, o Zot, do të më tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot në praninë tënde, lumturi pa fund në të djathtën tënde. Ky është realiteti i ashëm, kjo është e ardhmja që çdo besimtar e pret dhe e kremton çdo të diel në liturgjinë e krishterë, në Eukaristinë e së dielës. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org. www.radiovatikana.org.
E me kaq ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat valë.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.